sadece umutları bir inektir. Nece onu öldürüm? Ama daha bir söz demeden hekim dediğini etti. Kederli halde oradan uzaklaştı. Neçe il soğuştu. O genç öğrenci indi varlı bir insandı. Dedi o meşeye gideceğim, görem o aileden bir iz tapabilirim. Şeksiz acılıktan ölüpler. Meşeye gitti ve heyretli bir işe tuş geldi. Büyük bir ev, kabağında bir avtomobil ve maaş için daha çoklu cihazlar o evde vardı. Kişini görecek tanıdı. Böyle bir işin sırrını sordu. Kişi dedi, neçe il bundan önce bizi keçindiren tekçe ineğimiz yarrığana düşüp öldü. Ondan sonra ailemin hayatını korumak için evimin kabağını ektim. Kocalan ağacları kestim, şehirlere gittim ve bir zaman ayıldım gördüm her neyim var. O inek bize yemek vermirdi. Hayatımızın kabağını almıştı.
Söz boxşasın Şəfi Xəlilzadədən bir şeir ilə davamladırıq. Hörmətli dinləyicilər və hörmətli izləyicilər, bizi dinləyin lütfən. Yine bağda ile dil camın ışıklatmak hayalim var. Dolandır sağgarin sağı, ecelden ta mecalim var. Bütün aydınlığım ayna tek canan cemalından, duraklarda güneşten parlayan şöyle hayalim var. Əlin qurbaniyəm doldur dəmavdəm camə coşqun mey, piyavdə gərdişindən bəzmara fərxundə faalım var. Kiməm bilməm nəyim varsa gedib tavralcı eşqində, o mehrin cəzbəsindən zərrətək seyri kəmalım var. Düyünlük köynəgin bir-bir soyandan qunçətək, duyğum tükənməzlik türətmiş varlığım bir başqa havlım var. Daşa çaldım mənəmlik divinin can şişəsin dözdüm, hünər talcın başa qoydum Süleyman tək cəlalım var.
Bir könlüm var hər bir kəsə vermərəm, əzəl günlər bir nigara bağlayam, ilqar verəm vəfha edər əhdinə. Mən söz verib bu ilqara bağlayam, mən söz verib bu ilqara
Yemi tek derimi de su.
soysalar düzemeye düz kirdana bağlayar düzemeye düz kirdana kimi deryalara atılsam Yusuf kimi pazarlarda satılsam yanıp kül tek Dicle'lere katılsam Mensur kimi düzgün dara bağlayam Mensur kimi düzgün dara
Sabahı güdən adamlar bu günlərində utuzurlar. Onlar sabahların da əldən verəcəklər demək. Aydın günləri sizlərə arzu edib bugünkü verilişimizi qurtarırıq. Sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Səhərlə başlayın. Başlayın.
Yeni səhər.
Ürək sözləri öz yeni səhərdə.
Yeni səhərdə. Yeni səhər.
Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Səhərdə. Dünyasında xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə, Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə yeni səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Vasitələri 0098 910 893 87 18 Yeni səhər Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Alan bəsdir, bu bədbəxt millətə dədəbəbə axtardınız. Bəsdir.
Bəsdir. Bəsdir. İran torpağının zəhridir. Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir bax.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişinin növbəti buraxılışı ilə sizinləyik. Dostlar, Qacarlar dövründə İran-Rus müharibəsinin gedişatından danışırıq verilişimizdə. Birinci, İran-Rus müharibəsinin sonlarına yaxınlaşmışıq. Artıq İranın tabiliyində olan Qafqaz vilayətlərinin bir çoxu Rusların işğalına keçmişdir. Naxçıvan və İravandan başqa bütün şəhərlər işğal olmuşdur. Son döyüş Lənkəranda oldu. Lənkəran da işğal olmuşdur. Belə bir vəziyyətdə yeni oyunçu meydana girir. Britaniya hökuməti İrana yardım etmək iddiası ilə meydana daxil olur. Lakin o da Fransa kimi xəyanət eləyir. İran meydanda tək qalır. Ötən proqramda qeyd etdik dostlar, İngiltərə dövləti Rus işğalçılığı qarşısında İranın Qacar hökuməti ilə müqavilə imzalayır. Lakin müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmir. Biz gördük, Aslanduz döyüşündə İngiltərə zabitləri Ruslara qarşı atəş əmrini yerinə yetirmədilər, topları işə salmadılar. Onlar Ruslarla İngilislər arasında sülh müqaviləsini əsas gətirərək, Ruslarla döyüşə girməkdən çəkindilər. Lakin müharibə meydanında İranlıları tək qoymaq arxadan vurulan qılın zərbəsinə bərabər idi. Bunu hərbi əməliyyatın başlanmasından əvvəl də deyə bilərdilər. Hər halda onların bu xəyanətindən sonra Lənkəran şəhəri də Ruslar tərəfindən işğal olur. Orada Sadıq xan Qacar kimi böyük bir sərkərdənin Ruslar tərəfindən öldürülməsi ağır bir itişidir İran qoşunu üçün. Sadıq xan Qacar sona qədər döyüşür öz silahdaşları ilə Lənkəranlılarla o şəhidlik zirvəsinə yüksəlir.
Sadıq xan Qacarın Lənkəran qalasının müdafiəsindəki qəhrəmanlığı bizim hərb tariximizin ən parlaq səhifələrindən biridir. Məsələn, onun general, buranı mühasirə alan general Katlyarevski ilə məktublaşması, o məktubları oxuduqca bu vətən oğlunun nə qədər öz torpağına bağlı olduğu aydın olur. O, öz məktublarında, müraciətində Katlyarevskinin o qəzəbli çağırışlarına qəhrəmanlıqla cavab verir və göstərirdi ki, siz bura bizi müdafiə eləməyə, bu xanlığı müdafiə eləməyə gəlməmişsiniz. Siz qəsbkar kimi bura gəlibsiniz, bu yerləri qan içində boğmağa gəlibsiniz. Sizin geniş torpaqlarınız var, bu torpaqları ələ keçirmək istəyirsiniz. Amma siz bunu görməyəcəksiniz. Biz canımızdan keçəcəyik, son damla qanımıza qədər vuruşacaq, amma siz Lənkəran qalasını ola bilməyəcəksiniz. Həqiqətən də Lənkəran xanlığın tarixində, bizim xanlıqlar dövrümüzün tarixində Lənkəran qalasının müdafiəsi, İravan qalasının müdafiəsi kimi ən parlaq səhifələrdən biridir. Bu səhifənin öyrənilməsi bizim hərb tariximiz üçün olduqca maraqlıdır. Sadıq xan Qacar Lənkəran qalasının müdafiəsi üçün demək olar ki, qalanın müdafiəçilərinin hər birinə qəhrəmanlıq dərsi keçirdi. Əmrlər verirdi. Biz öləcəyik, son nəfərə qədər qala təslim edilməyəcək. Həqiqətən də çox amansız döyüşlər getdi. 1812-ci il necə İravan qalasını, xan sarayını İravanda atəşə tutmuşlar ağır toplardan. Lənkəran qalası 2-3 gün dalbadal yeni il ərəfəsində 1812-ci il dekabrın 26-27-sindən başlayaraq atəşə tutuldu və demək olar ki, bu qala viran qoyuldu. Amma qalanın müdafiəçiləri qəhrəmancasına mübarizə apardılar. Və nəticədə demək olar ki, qalanın müdafiəçilərinin hamısı həlak oldu. Sadıq xan Qacar da başlı olmaqdan həlak oldu. Rusiyanın adlı sanlı zabitləri o qalanın alınmasında döyüş meydanından cəsədləri töküldü qaldı. Və elə vəziyyət yarandı ki, General Katlerevski özü döyüşə girdi və 3 dəfə də yaralandı və Lənkəran qalası alındı. Katlerevski loğalanaraq, 3 dəfə də yaralanmışdı burada, loğalanaraq General Ritişevə məlumat verirdi ki, biz qalanı aldıq, qalanı aldıq və qala alınarkən burada qaladakı müdafiəçilərdən birini də sağ buraxmadıq. Həqiqətən də mənbələr göstərir ki, buradakı uşaqlar, qadınlar, hamilə qadınlar, körpələr hamısı məhv edildi. Və loğalanaraq yazır ki, 3737 nəfər hamısını məhv elədik. Və demək olar ki, xanlıqdan bir salamat dam qalmadı. Bax, budur Çar Rusiyasının burada yeritdiyi siyasətin iç üzü. Və gələcək nəsillər bu tarixi olduğu kimi öyrənməlidirlər. Bu bizim qəhrəmanlıq tariximizdir, mübarizə tariximizdir. Çar Rusiyası işğalçılarına qarşı qəhrəmanlıq mübarizə tariximizin parlaq səhifələridir.
Azərbaycanlı tarixçi alim Yaqub Mahmudov Sadıxan Qacar və silahdaşlarının yiğitlik və qəhrəmanlığından danışırdı. Tarix heç zaman belə bir qəhrəmanları unutmayacaqdır. Onlar müharibə meydanında üzərlərinə götürdükləri vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışdılar. Yolları davamlı olsun belə bir qəhrəmanların.
Saçar ətirli yaz Dört bir yanın çınar vətən Yaylağında axar araz Coşar səndə pinar vətən Dört bir yanın çınar vətən
vətənçilər il qarına bir quş olub qonar vətən igidlərin sınar vətən.
Bəli dostlar, hər zaman qəhrəmanlıq və vətən sevgisinə həsr olunmuş nəğmələr səslənsin dilimizdə. Əziz eşidənlərimiz, tarixdən bir səhifə verilişini dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Verilişdə İranla Rus müharibəsi haqqında danışırıq. Qeyd etdik ki, ingilislərin xəyanəti nəticəsində Qacar qoşunu Araz qırağında Aslanduzda məğlub olur və ondan sonra Xəzər sahillərində ağır döyüşlər gedir və nəhayət Lənkəran şəhəri də Rusların işğalına keçir. Bu məğlubiyyətdən sonra Qacar hökuməti ciddi bir tədbir qılmağa başlayır. Dostlar, Fətəlişah Tehranda İran qoşunlarının Lənkəran və Aslanduzda məğlubiyyətini nəzərə alaraq iclas təşkil edir və onun nəticəsində İranın başqa vilayətlərində yerli hökmdarlar və xanlara müraciət edir. Öncə Xorasan valisi Məhəmməd Vəli Mirzəni çağırdırır. Məhəmməd Vəli Mirzə 18 min nəfərlik qoşunla Tehrana gəlir. Xorasan qoşunu Tehran-Qəzvin yolunda düşərgə salır. Daha sonra İsmail xan Şambayatı ilə Zülfüqar xan Damğani 12 min nəfərlik qoşunla Məmməd Vəli Mirzənin ordusuna qoşulur. Məmməd Mirzə 1000 nəfərlik atçı ilə topçularla birlikdə gəlir həmin orduya qoşulur. Fərəzullah xan Əfşar, Əmanullah xan, Məmməd Əli xan və Rzaqulu xan da 18 min nəfərlik hərbisi ilə şah ordusuna qoşulurlar. Bu proses 2 ay müddətində davam eləyir və İranın müxtəlif bölgələrindən silahlılar, yerli hökmdarlar gəlir, şah ordusuna qoşulurlar və böyük bir ordu təşkil edirlər. Bu həqiqətən böyük bir ordu idi. Qəzvində toplaşan 70 min nəfərlik ordu Naib-üs-Səltənə Abbas Mirzənin ordusuna qoşulurlar Təbrizdə. Bu xəbər qısa zaman ərzində Tiflisdə Rus ordusunun komandirlərinə çatdırılır. Onlar qorxuya düşürlər. Qacar hökumətinin ruslara qarşı səfərbərlik elan etməsi və böyük bir ordunun yaranması xəbəri rusları narahat etməyə bilməzdi. Onlar içərisində böyük bir qorxu və panika yaşanmağa başladı. O zaman ruslara daha bir acı xəbər çatdırıldı. O da fransızların hücumu idi. Fransa hökumdarı Napoleon Bonaparte sülh müqaviləsini pozaraq rus vilayətlərinə hücuma keçmişdi. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və sevgili dostlar. Səsimizi Aran Radiosundan, tarixdən bir səhifə verilişindən eşidirsiniz. Hörmətli cidənlər, qeyd etdik ki, İranlıların böyük bir ordu təşkil etməsi və fransızların Rus əyalətlərinə hücumu rusları pis bir vəziyyətə salmışdır. Onlar iki cəbhədə döyüşə bilməzdilər. Ona görə İngiltərənin İrandakı səfirinə məktub ünvanlayaraq İranla sülh üçün vasitəçi olmağı xahiş edirlər. Bəli, ruslar ingilislərə yalvarmağa başlayırlar. İranla sülh müqaviləsi deyirlər ki, imzalanmalıdır. İngilis səfiri rusların sülhlə bağlı istəklərini İran hökumət başçılarının diqqətinə çatdırır. Şahın oğlu Abbas Mirzə, Azərbaycan valisi, bu xəbəri və bu təklifi müsbət qarşılamır. Abbas Mirzə deyir ki, bu il rusların ötənilçi hücumlarına lazımı cavab verdikdən sonra biz sülh təklifi ilə bağlı nəsə fikirləşə bilərik. Bu da qalır növbəti ilə. Növbəti ilə gələrsəniz, bununla bağlı öz fikrimizi sizə çatdırarıq. İngiltərə səfiri Abbas Mirzədən müsbət cavab almadıqda Şahın baş vəziri Mirzə Şəfi ilə görüşür. Mirzə Şəfi və onun xaricişlər naziri Mirzə Bülhəsən Xan Şirazı rusların sülh çağırışına müsbət cavab verirlər. Beləliklə də İranla Rusiya arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün danışıqlara başlayırlar. İngiltərə səfiri Osmanlı səfiri ilə də məsləhətləşir. Osmanlı da İranla Rusiya arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyir. Beləliklə də əziz dostlarımız, hörmətli şüdənlər, 1813-cü ildə İranla Rusiya arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün tərəflər Qarabağın Gülüstan kəndinə gedirlər. Məşhur Gülüstan müqaviləsinin imzalanması ilə bir halda baş verir ki, İran güclü bir durumdaydı. İran səfərbərlik elan etmişdir. 70 mindən əlavə bir qoşun hazırlamışdır və qoşun gəlmişdə ərazın şimalına keçmək istəyirdi. Bu qoşun döyüşə cəlb olunsaydı, əlbəttə ki, müharibənin taleyi başqa cür ola bilərdi. Qısa bir zaman ərzində Lənkəran da, Bakı da, Şirvan da, Şəki də, Qarabağ da, Gəncə də işğaldan azad ola bilərdi. Və ruslar bunu çox yaxşı bilirdilər. Ona görə müharibənin dayanmasını istəyirdilər. Elə məhz bu səbəbə görə Abbas Mirzə torpaqların işğaldan azad olunmasına qədər müharibənin davam etməsini istəyirdi. Lakin İngiltərənin Məkirli plan, onların xəyanəti buna imkan vermədi. Bəli, hörmətli eşidənlər, verişin əvvəlində biz ona görə qeyd etdik ki, yeni oyuncular meydana daxil olmuşlar. Onların məqsədi İran üzərindən sadəcə üst planlarını qurmaq idi. İrana yardım etmək istəmirdilər. Müharibə meydanında İrana xəyanət edən İngiltərə diplomatik meydanında da Rusların məkirli planını bilə-bilə yenə də İran hökumətini atəşə sapardı. Halbuki hamı bilirdi ki, Gülistan müqaviləsi ilə sülh əldə olmayacaq. Müvəqqəti bir atəşkəsdir. Ruslar yenidən qüvvə toplayacaqlar və bu, Rusların qüvvə toplaması üçün sadəcə bir vaxt əldə etməkdir. Ruslar vaxt qazanırdılar. Ruslar çox yaxşı bilirdilər ki, uduzacaqlar. Ona görə də müqavilə imzalamaq istəyirdilər və buna da çox təəssüf ki, nail olurlar. Hörmətli eşidənlərimiz, İranla Rusiya arasında imzalanmış Gülistan müqaviləsi haqqında həqiqətdən uzaq məsələlər qaldırırlar. Bu yanlış məlumatlar öncə o zaman Rus tarixçiləri vasitəsilə, sonra da Azərbaycanda, Bakıda, Azərbaycan tarixçiləri vasitəsilə yayıldı və bu proses bugün də davam edir və yayılmaqdadır mediada, tarix kitablarda və jurnallarda. Biz tarixdən bir səhifə verilişində Gülistan və Türkmənçay müqaviləsi haqqında çox danışacağıq. Yəni bu məsələ üzərində həqiqətən dayanacağıq, tarixi sənədləri biz üzə çıxaracağıq, tarixi həqiqətləri ört-basdır etməyə çalışanlar bəlkə bir gün bu işdən əl çəkdilər. Əlbəttə, Azərbaycanda tarixi həqiqətləri söyləyən alimlər də var, o cümlədən Nəsib Nəsibzadə. Nəsib müəllimin bu müqavilə ilə bağlı bir qısa açıqlaması var, onu dinləyək sonra yenə qayıdacaq.
Elə həmən bu mövzuya da gəlmək istəyirəm. Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edirlər. Bəlkə də indi deyəcəksiniz ki, nədən İran deyirsən. Bu anlayışın yalnız 1935-də rəsmiləşdiyini iddia edirlər. Mənim düşüncəmə görə neçə illərdir mən bunu deyirəm, amma yenə də ən azından sosial mediada bu təkrar olunur. Bu yanlışdır. Niyə yanlışdır? Heç olmasa müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq. İran dövləti var, Rusiya dövləti var. Amma bunun yanında doğrudur. Romanov hakimiyyəti də deyilir, Qacarlar hakimiyyəti də deyilir. Mətnə bir baxsanız, özdə deyəcəksiniz ki, Rusça Persiyaya yazılır. Niyə bunu göstərsiniz? Amma farsçasına bax. İran, yəni iki orijinal dil istifadə olunubsa, biri Rusça, o birisi farsça. Və mətnlərdə Romanov, Qacar sarayları, hakimiyyətləri, hətta dövlətləri adları da keçir. Doğrudur. Amma İran anlayışını göz ardı etmək bizi valla normal dövlət-i İran. Lütfən bu farsça bilən var mı? Lütfən girin. İnternette var onun. Mətni var.
Üzr istəyirəm. O orijinalı deyil. O bizə təqdim olunanıdır.
Yaxşı. Bunu çıxışınızda deyərsiniz, amma mən iddia edirəm ki, orijinaldır. Əgər orijinal sizdə varsa, buyurun, qoyun ortaya. Tək özü də məsələ Türkmənçay ya da Gülistandan getmir ki. Bu dəfələrlə təkrar olunan bir yanlışlıqdır, özümüzü gülünç duruma salmıyor.
Bəli, Azərbaycanlı tarixçi alim Nəsib Nəsibzadə danışırdı. Azərbaycanda yayılmış yalanlara cavab verirdi. Bakıda ümumiyyətlə böyük bir yalan söylənilir. Həm tarix sahəsində, həm universitetdə, həm hökumət səviyyəsində. O böyük yalan nədir? O böyük yalan budur. Azərbaycan müstəqil bir ölkə idi. Gülüstan müqaviləsi ilə İran onun cənubunu işğal etdi. Rusiya da bu ölkənin şimalını işğal etdi. Nəsim müəllim deyir ki, bu müqavilə İranla Rusiya arasında imzalanıb. Deməli, müharibənin bir tərəfi İran idi, İran torpaqları idi. Bu torpaqların İrana aid olduğuna görə Rusiya gəlir İran dövləti ilə, danışığa girir İran dövləti ilə, müharibəyə girir və sonda da bir müqavilə imzalanır və həmin müqavilədə İranla Rusiya adı çəkilir. Bu torpaqlar İranın bir hissəsidir. Xanlıqlar olmuşdur, onların dövlətçiliyi olmamışdır. Onlar hamısı İranın Qacar hökuməti və ondan öncəsi hökumətlərə bağlı idilər. Biz növbəti proqramlarda bu vaxta daha ətraflı danışacaq. Hörmətli şədənlər, dəyərli dostlar, bugünkü veriliş burada sona çatır. Biz növbəti verilişdə həmin mövzu haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik. Siz Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiniz. Veriliş yapardı Şaban Cahandi. Növbəti bir proqrama qədər sağ olun, salamat qalın.
Səsi.
Aran radiosu, fəzilət səsi.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran və Belarus arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişafı üzrə yol xəritəsinin müəyyənləşdirilməsi Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin görüşünün əsas mövzusu olub. İran İslam Respublikasının Ali rəhbərinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri deyib ki, Trampın Qafqazla bağlı planı region üçün təhlükədir. Və Azərbaycan Prezidenti amnistiya elan olunması təşəbbüsünü irəli sürüb. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran prezidentinin birinci mavini bildirib ki, 14-cü hökumətin əsas prioriteti yeni yaranan texnologiyalar sahəsində sürətli hərəkətdir. Məqsəd həm ölkənin daxili tələbatını təmin etmək, həm də əldə olunan nailiyyətləri İranla əməkdaşlıqda maraqlı olan region ölkələrinə təqdim etməkdir. Məhəmməd Rıza Arif ötən gün İran istehsalı sərgisini ziyarəti zamanı Atom Enerjisi Təşkilatının Nüvə Elmləri və Texnologiyaları Təqqat İnstitutunun 4 nailiyyətinin təqdimatını edib. Təqdim olunan nailiyyətlər metastatik melanoma, yəni dəri xərçəngi xəstəliyinin erkən diaqnostikası və müalicəsi üçün 2 radiodərman, metastatik sümük ağrılarının müalicəsi üçün radiodərman istehsalı üzrə avtomatik qurğu həmçinin milli nüvə təhsil şəbəkəsindən ibarət olub. İranın Xarici İşlər Naziri Minskdə Belarus rəmkarı ilə görüşdən sonra iki ölkə arasında münasibətlərin gələcəyinə ümidli olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, görüşdən əvvəl son dərəcə çox faydalı danışıqlar aparılıb və qarşıdakı bir il ərzində İranla Belarus arasındakı əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsinin hazırlanması həmçinin iki tərəfli iqtisadi əlaqələrdə mövcud potensialdan daha geniş istifadə etmək üçün atılacaq addımlar barədə razılıq əldə olunub. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Belaruslu əmkarı ilə birgə mətbuat konfransında deyib ki, bugün həm hörmətli Xarici İşlər Naziri ilə həm də Belarus Respublikasının prezidenti cənab Aleksandr Lukashenko ilə çox yaxşı, səmərəli, faydalı müzakirələr və danışıqlar apardıq. Xarici İşlər Naziri Belarus prezidenti ilə görüşünü faydalı və müsbət adlandıraraq bildirib ki, İran-Belarus münasibətləri çox müsbət inkişaf mərhələsindən keçir. Bu münasibətlər Belarusun müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan bugünədək daim isti, dostluq xarakteri daşıyıb, qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hörmət əsasında qurulub. Və biz bu yolu bundan sonra da davam etdirəcəyik. İran İslam Respublikasının Ali rəhbərinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Ələkbər vilayəti Ermənistan səfiri Qriqor Hakopyanla görüşdə deyib ki, Trampın Qafqazla bağlı planı Zəngəzur dəhlizindən heç bir fərqi yoxdur və İran İslam Respublikası bu planı qəti şəkildə etiraz edir. Vilayəti vurğulayıb ki, təcrübə göstərir ki, Amerikalılar əvvəlcə görünüşcə iqtisadi layihələrlə həssas bölgələrə daxil olurlar. Lakin tədricən onların iştirakı hərbi və təhlükəsizlik sahəsində də genişlənir. O bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər hansı plan çərçivəsində İran sərhədlərinə girişi təhlükəli nəticələrə səbəb olacaq. Ermənistan səfiri isə görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətləri çox vacib və strateji adlandırıb və İranla əlaqələrin inkişafını Ermənistanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri hesab edib. Prezident İlham Əliyev Konstitusiya və Suverenlik ili münasibəti ilə amnistiya təşəbbüsü irəli sürüb. Bu barədə Azərtac məlumat yayıb. Məlumata görə amnistiyanın 20 mindən çox adama şamil ediləcəyi bilinir. Amnistiya aktının layihəsində Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında, o cümlədən 2-ci Qarabağ müharibəsində və 2023-cü il sentyabrın 19-u və 20-sində keçirilmiş antiterror əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslərin cəzadan və cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi nəzərdə tutulur. Layihə həmçinin həmin əməliyyatlar zamanı həlak olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumlarına, Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı hərbi təxribatları nəticəsində əlil olmuş şəxslərə şamil edilir. Bundan başqa qadınlar, 60 yaşına çatmış şəxslər, cinayət törədərkən yetkinlik yaşına çatmayanlar və digər kateqoriyadan olan şəxslər də amnistiya aktının əhatə dairəsinə daxildir. Proqnozlara əsasən 5000-dən artıq məhkum azadlıqdan məhrum etmə cəzasından azad ediləcək. Bu cəzaya məhkum olunmuş 3000-dən çox şəxsin cəzası azaldılacaq. Politoloq Natiq Cəfərli Tarif Şurasının dərman preparatlarının qiymətinin artırılması ilə bağlı qərarını kəskin şəkildə pisləyib. Mövzu ilə bağlı reportaj var. Dinləyək.
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında apteklərdə 1 milyard 424 milyon manatlıq əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatlar satılıb. Satış həcmi ötən illə, yəni 2024-cü ilin yanvar-noyabr ayı ilə müqayisə nisbətən 24,3% artıb. Yəni 2025-ci ilin ilk 11 ayında keçən ilin eyni dövrünə görə vətəndaşlar dərmanlara 300 milyon manat daha çox xərcləyiblər. Yaxşı 25%-ə yaxın artım orqanik deyil. Deməli, dərmanların həcmi yox, qiymət kəskin artıb. Dərman qiymətlərinin hər artmasının əsas səbəbi hökumətin təsis etdiyi tarif şurasının mənasız, məzmunsuz, ziyanlı tənzimləmə siyasətdir. Bu sözləri Azərbaycan 24-də politoloq Natiq Cəfərli deyib. O vurğulayıb ki, ölkədə fəaliyyət göstərən 200-dən çox dərman şirkəti bağlanıb, yaxud müflis olub. Dərman sahəsində qiymətlərin tənzimlənməsi tarif şurasına tapşırılan gündən bugünə. Ölkədə qiymətləri artır, dərmanların keyfiyyəti isə sürətlə düşür. Çünki tarif şurasının yanaşması ancaq inhisarçılığa xeyir verəni, xalqı heçə sayan, qiymətləri qaldıran, keyfiyyəti aşağı salan yanaşma və metodolojiyadır. Bu iş tarif şurasına tapşırılandan sonra ölkədə 200-dən çox dərman gətirib satan şirkət bağlanıb. Rəqabət məhv olub, ancaq bəzi məmurlara, deputatlara bağlı iri şirkətlərin marağına uyğun qərarlar alınıb. Nəticə olaraq da qiymətlər hər ay qalxır. Bunu görmək mümkün deyil. Hökumət görmürsə, deməli, görmək istəmir. Ekspert Natiq Cəfərli daha sonra qeyd edib ki, dərman satışında ƏDV ləğv edilməlidir. Bundan başqa, illər öncə hökumətə təklif verdik ki, dərman satışında ƏDV-yi ləğv etsin, ya da hesabatlılıq üçün sizə nə lazımdırsa simvolik olaraq 2% indirir. ƏDV ləğv olunsa, dərman qiymətlərində azı 15% uzlaşma olacaq. Paralel olaraq da Tarif Şurasının bu mənası səlahiyyəti ləğv edilib, rəqabət mühiti yenidən təsis edilərsə, qiymətlər daha 15-20% enəcək. Yəni, bugün 10 manata olan dərmanı vətəndaş 6 manata ala biləcək, deyə Natiq Cəfərli vurğulayıb.
Dəyərli dinləyicilər, indi isə günün şəri vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:36 dəqiqədə səsləndiriləcək. Axşam azanı isə saat 17:31 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində dünyada baş verən önəmli hadisələrlə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Xoş gördük. Günün siyasi icmalı verilişini başlayırıq Aran radiosundan, dəyərli dostlar. Bugün istərdik ki, verilişimizdə İranla Azərbaycan arasında, xüsusilə Ərdəbillə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrdən söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi, Ötən günlər ərzində 8 dekabrda İrandan yüksək səviyyəli bir nümayəndə heyəti Bakıya səfər etdi. Bu nümayəndə heyətinə İran Xarici İşlər Naziri Cənab Seyid Abbas Əraqçı başçılıq edirdi. Həmin heyətin tərkibinə Ərdəbil rəsmləri də daxil edilmişdir. Ərdəbil valisi Cənab Məsud İmami yeganə qatılmışdı. Onun müavini Ticaret Palatasının sədr müavini Azərbaycana səfər etmişdi. Müxtəlif sahələrdə müzakirələr getdi. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində gömrük, məhsul ixracı, Ərdəbillə Azərbaycan arasında nəqliyyat, tranzit məsələsi, dəmir yol xətti, bütün bunlar hamısı müzakirə edilmişdi. İstədim ki, bu səfərin nəticəsi ilə bağlı bugünkü verişimizə daha ətraflı söhbət edeyim. Qeyd etdiyimiz kimi Ərdəbil Ticaret Palatasının sədr müavini Cənab Behruz Pur Süleyman da qatılmışdı həmin iclasa Azərbaycan rəsmiləri ilə görüş təşkil etmişdir. Az sonra Cənab Behruz Pur Süleymanla mənim söhbətim olacaqdır. Telefon vasitəsilə bizim verişimizə qoşulacaqdır və bu görüşlərin nəticəsi ilə bağlı bizi məlumatlandıracaqdır Cənab Pur Süleyman. Az sonra biz söhbətə başlayacaq. Dostlarımız bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, əziz eşidənlər, bizim bağlantımız qurulmuşdu. Ərdəbil Ticaret Palatasının sədr müavini cənab Behruz Pur Süleymanla. Cənab Pur Süleyman, siz salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam ərz edəyəm, xidməti şəhəm qazazabaz bütün eşidənlərin məhzəli.
Çox sağ olun, cənab Pur Süleyman. Bakı səfərindən biz danışırdıq, Ərdəbil valisi və siz özünüz də ilə bu səfərdəydiniz. Görüşlər təşkil etdiniz. İstərdim ki, bizim əziz eşidənlərə məlumat verəsiniz. Kimlərlə görüşdünüz və nələri əsasən müzakirə edirsiniz?
Barı hissəbdə biz görüşlərimiz oldu. Əvvəlində bizim dələsəmiz Aspromi ilə oldu. Kimin siz bilirsiniz ki, onlar tamam sport investisiyasının konser tapmağını Azərbaycanda çalışdılar. Bizim orada əzizlərimiz iclasda var idilər. Məxsusən yeri var, təşəkkür edəyəm mən. Talih Zohrab Oftan ki, bizim təzə sər konsulumuz
Bəli, baş konsulu
Azərbaycanın ki, Təbrizdə inşallah gələcəklər, müstəqər olacaqlar və bu əzizimiz bizim bütün toplantılarda bizdən idi və diqqətlə o problemlərə bütün məsailələrə zada işrafiyyəti var idi. 2000-ci iclasımız bizim ASK ilə oldu. Konfederasyon Kar Sərmayə və Sənətkərlər.
Sahibkarlarlar.
Sahibkarlar konfederasyonu ki, biləyirsiniz 5000 ta 6000 onların sahibkarları vardı və demək olar ki, çox bir güclü konfederasiyadır Azərbaycanda. Bunlara biz iş adamlarını aparmağa, gətirməğə, inşallah sərgilərdə həm iştirak etməyə, həm Azərbaycanda, həm Ərdəbil vilayətində çox bir yaxşı təvafutlar oldu. Bu bir şey, toplantı bizim gömrükün rəisi ilə var idi ki, cənab Şahin Bağırov ilə orada çox ciddi təsimlər tutuldu, qərar oldu. Bir nümayəndə İran tərəfindən və bir nümayəndə gömrük Azərbaycan tərəfindən təyin olundu ki, inşallah bəzi sorunlar olmuş olsa iki gömrükün arasında çox yəni qısa zamanda
bunlar problemləri həll edəcəklər
və problemləri inşallah tez həll edəcəklər və çox uzanmasın. Biz Ali İcraî məqamı şəhri Bakı ilə də görüşümüz oldu. O cənabla da yaxşı bir təvafutlarımız oldu. İnşallah qərar oldu. Biz Gəncə şəhri ilə də bir bazılıq kontraktı bağlayaq.
Ərdəbillə Gəncə arasında.
Ərdəbillə Gəncə arasında. Bir görüşümüzdə bizim cənab sahib Ələkbərov iqtisadi vizarətinin orqanizasiyonun mavini ilə idi ki, inşallah nə cür bizim iki münasibətimiz Azərbaycanla Ərdəbil vilayətinin gelişmə tövsiyələri tamam zəminələrdə iqtisadi, fərhənci və elə tamam zəminələrdə artıq mağın bərrəsi oldu və bir də təslimlər tutuldu. Mühüm bizim iclasların biri dəmir yolu ilə idi ki, cənab Roşən Rüstəmovla bizim toplantı oldu, bir iki saat bu sürdü. Bizim əsası Ərdəbildə bizim istəyimiz Wuhan'ın demir yoluyla inişli, Azerbaycan'ın inişlisine koşulmak idi. Biz orada istedik ki 4 kilometre yani bizim fasıla var. İnşallah Erdebil'in peymankarları da hazırdır ki onları icra eləməyə. Cənab Roşan Rüstemov da bəzi problemleri söylədi ki, o tayda dedi bizim demir yolumuz köhnədi, gərək təzələnə. Qərar oldu ki, inşallah bunu bir ciddi surətdə onlar bir bərrəsi edirlər və nəticəni bizə deyirlər ki, gələcək görüşlərdə biz inşallah eləyə bilər Ərdəbil ustanın biz dəmir yoluna, Azərbaycanın dəmir yoluna və oradan bizim Avropa və Rusiyanın dəmir yollarına qoşulsun. Axır birinci bizim görüşümüz Cənab Şahin Mustafayevla.
Bəli, başnazırım ağabeyim.
Başnazırın bəli idi. O cənab da çox ürəyi genişliklə, çox elə bizi karşılamakla. Bütün məsailələr üçün bu kişi 16-17 idi ki, İran-Azərbaycanın müştərək komisyonun
tərəfindədir.
Azərbaycan tərəfindədir. İşrafiyyəti var idi mövzulara və tamam məsailələrə. O bizim istədiklərimizi Ərdəbil vilayətindən Azərbaycanın üçün 370 kilometr müştərək mərzi vardı və bunların artıq tövsiyələri, artıq bir-birinə münasibətlərinin genişləməyinə görə təslimlər tutuldu və qərar oldu ki, bizim o təslim tutulan moriklər inşallah komisyonu müştərək İran və Azərbaycanda bu seri gətirilsin və məxsusən o Ərdəbilin Parçabadın Azərbaycanın dəmir yoluna qoşulmağın ciddi surətdə inşallah mütahalə olunsun və nəticəsi bizə deyilsin.
Bəli. Cənab Pur Süleyman, bu təvafuqlu amələrdən siz danışdınız, yəni təvafuq elədiniz, anlaşmalar əldə olundu. Əsasən bunlar məhsul ixracatı, yəni sadiratı, varidatı zəminəsindədir, yoxsa elə gömrük fəqət müşkilatı ilə irtibatda idi, əlaqəsi var idi?
Bizim demək olar ki, heç zamanda keçəcəkdə İranla, yəni Azərbaycan və Ərdəbil vilayətinin ticarət barəsində bir heç bir problem olmayıb, həmişə də elə bu ticarət cərəyanı olubdur. Amma bəzi sorunlar ki, maşınların orada qəbul olunmağı deyir ki, görəksən 200 dəniyə ya 250 dəniyə gəlibdir. Bunun 2 qat, 3 qat olmağına görə mühüm tədbirlər tutuldu. İndi hansı günlər İranda çatmasın, artıq fəaliyyət olsun, artıq maşın qəbul olsun ki, səhvdə qalmasınlar və biz də edə bilək ki, həm elə bu dəmir yolunda həm bizim Azərbaycandan Rusiya tərəfində olsun. O bir şey məsailərin biri də əsləncəri elektroniki iki gömrükü bir-birinə qoşulmağı idi ki, burada da bir tədbirlər olundu ki, maşınlar gedilməmiş bir-birinin samanəsində iki gömrükün, yəni samanəsində bunlar
görünür. Sistemlərində görünür, məlumatlar olur.
Olan maşınlar gəlməmiş, onların işləri görülsün və inşallah ki, bu bahis olsun bizim maşınlarımızın tərəddüdü bir-birinə keçkəni inşallah iki qat olsun.
İki qat olsun. Digər bir mövzu ki, istərdim ki, sizdən soruşum. Bilmirəm, siz bu iclaslarda ki, Azərbaycan tərəfi ilə bu sərhədlərin açılması məsələsini qaldırdınızmı? Yəni, orada mətrəh oldu ki, bu sərhəd nə vaxt açılacaq?
Əksəri bu iclaslarda bu mətrəh oldu. Amma onlar bir mətrəh edir ki, deyil, bu fəqət İrana